Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 10-njy oktýabry hepdeniň penşenbe güni. Şuňky programamyzda Aşgabatda gyda ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň geňesiniň Medrid geçýär. Marda polisiýa işgärlerini gözegçilik güýçlendi we belki maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkiýanyň guriýer güýçleri Siriýanyň demirazygyndaky kurd güýçlerine garşy hüjümlerini tertip 2-nji gün dowam etdirýärler. Biziň edermen harbylarymyz parahatçylygyň gözbaşy hereketiniň çäklerinde Efratyň gündogry boýunça ilerlemegi dowam etdirýärler diýip Türkiýanyň gorunmak ministrligi 10-njy oktýabrda Twitterde ýazgy galdyrdy. Bu ağırlıkta kurtların yol başlığındaki Siriyanın demokratik güçleri terhet yakalarındaki oğulurda ağır çaknışıkların devam edendiğini aydiyar. Prezident Recep Tayyip Erdoğan harbi operasyonun neticesinde Ankara'nın terörist hükmünde hasetlendiriyen kurt sövüşücülerinden azat, koyruk zonosunu dürütmeyi maksat edinilendiğini aytti. Türklerin harbi operasyonu Prezident Donald Trump'ın sevitten Amerikan iskerlerini çıkarmak varadaki buyruğundan son başladı. Trump'ın bu hareketi hem Amerika'da hem de halkara derecesinde aladaları dürüttü. Germaniýanyň gündogurundaky Halle şäherinde 9-njy oktýabrda sinagoga we onuň goluyndaky kebap dukanyna edilen ýaraglı hüjümde 2 adam öldi. Ýaraglı özüniň hüjümlerini internetde güni eferde görküzdi. Hüjümden öň ýaraglı antisemit manifestony hem okudy. Germaniýanyň polisiýasy bir süpüriniň ele salynandygyny, beýlik ikisiniň bolsa ogurlanan ulagda gaçmagy başarandygyny aýtdy. Hücum mahalli sinagoganın içinde 70-80 töwereği adamın sol sağında 10 Amerikalıyının hem bolonduğu aydılyar. Ağır yaraglar bilen yaraglanan hücumçi sinagoganın kapısını odaşdı, emma binanın içine girip bilmedi. Hücum yevreylerin mukaddes Yom Kippur gününde amala asırıldı. Hücumda 2 adam ağır yaralandı. Germaniyanın içeri işler ministri hücumun antisemist hiyaseti iyedigini çaklamağa itaatların bağırdığını aytdı. Rus opozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalnyň korrupsiýa garşy fondunyň, ýagny FBK-nyň başlygy topara Ispaniýadan töleglerin edilendigini tasdiklady, emma olaryň petiklenen hasaba geçirilendigini aýtdy. Fondun direktori Ivan Zdanov Dost telekanalını 10-njy oktýabrda beren interwýusynda İspan kampaniýasyndan 140 000 rubl möçberinde maliýe seriýalaryň donat edilendigini aýtdy. Munyň provokasiýa bolan bolmagynyň mümkinligini hem çaklady. Bular real ýagdaýlar öňler hem bolýardy. Biz sonda aňsatdyk bilen maliýe seriýalaryň ýzyny öwürýärdik, emma petiklenen hasaby gelýän seriýalary ýzyrlamak öwren kyn. Olary ýzyny ugratmak bolsa asla mümkin däl. Miniň pikirimçe bu provokasiýa meňzeýär diýip Zdanow aýtdy. Mundan bir gün öň Russiýanyň adalet ministrligi Behwit aramayan FBK toporuny daşary ýurtly agent diýip häsetlendiripdi. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Kremliň itaatsy maslahatçylarynyň biri Sergey Glazyewi wezipesinden boşatdy. Amerika we Ýewropa bilelişigi Glazyewiň Ukrainanyň Krimiýa armadasyny basyp almak boýunça çäreleri koordinirlemekdäki roly üçin oňa garşy sanksiýalar girdipdi. Glazyew 2012-nji ýyldan beri Putiniň maslahatçysy bolupdy. Putin ony wezipesinden boşatmak barady karary 9-njy oktýabrda gol goýdy. 1-nji oktýabrda Glazyewiň Ýewrazia Ykdysady Komissiýasynyň integrasiýa we makroykdysady ministri wezipesine belnenendigi habar berilipdi. Kiýew Glazyewi Ukrainanyň milli howpsuzlygynyň paragatçylygynyň we halkara hukuk kaýdalarynyň itaatlaryna garşy gözgyny jinayetleri amala asyrmakda ayplap tutsak etmek isleýär. 2016-njy ýylda Ukrainanyň baş prokuraturasy Glazyewiň 2014-njy ýylyň fevralynyň aýaklaryndan başlap Krimi basyp almak boýunça çäreleri koordinirlendigini görkezýändigi aýdylýan audio ýazgylary çap etdi. Glazyew bu ýazgylary boş gurrun diýip adlandyrdy. Futbol boyunca dünya çempionatının taylavalı stapkırının çayığında İran'ın Kamboja bilen duşsuzluğunda münglörçe İran'ın ayal can köyörün hem köy verilmeğine karasılıyar. Futbol oyunu 10-njy oktýabrda Tehran'ın Azadi stadionunda geçiyar. 1979-njy ýyldaky İslam revolüsiýasyndan sonra ayal can köyörlerin stadiondaki erkeklerin futbol duşsuzluklarını tomoşa etmeğine kadagynçylyk girdilipdi. Ayalar teýde kalatlarda yürüte çakılın itasında stadionu oyunu tomosu etmeğe göyverilerdi. Kamboja bilen oyunu 3500 töwereği ayal tomosu ça bilet